Veronica, Veronica delle Insista, Veronica delle Insista, di me ci singe tralala, in ganze Welt ist Michelhez, Veronica der Spargelbeet. Ach du Veronica, die Welt ist grün, du blass und sing, die Wälder ziehen. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Veronica der Lenz ist da.
Det hele begyndte hjemme hos en ung, arbejdsløs skuespiller i Berlin i 1927. Han hed Harry Frommermann, og han var så begejstret for den amerikanske sanggruppe The Revelers, at han drømte om at danne en lignende gruppe i Tyskland. Så han indrykkede en annonce i avisen og inviterede mandlige sangere til en audition, som vi vist ville kalde det i dag. Og inden for kort tid blev denne gruppe uhyre populær under navnet Comedian Harmonists. De optrådte i ind- og udland og medvirkede i 21 film, indtil nazisternes magtovertagelse gradvist gjorde livet så farligt, surt og besværligt for dem, både personligt og professionelt, at gruppen opløstes i 1934. Alle seks medlemmer af Comedian Harmonists overlevede nazismen og verdenskrigen, men på vidt forskellige måder. Deres skæbner fortæller tilsammen en lille del af Europas frygtelige historie i det 20. århundrede.
Veronica der Lenz ist da, die Mädchen singen tralala, die ganze Welt ist wie verhext, Veronica der Spargelbeet, tam 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 tam
Det var altså i taglejligheden i Stubenrauchstraße 47 i Berlin-Friedenau, at den 21-årige Harry Frommermann gik rundt og ventede spændt en aften i december 1927. Må nogen ville reflektere på hans annonce. Og jo, det var jo hårde tider med stor arbejdsløshed, så der kom skam op mod 100 mennesker, men ikke én med det fornødne sangtalent. Indtil Robert Biberti med den pragtfulde bas stod i døren. Han blev antaget. Og det har sikkert ikke skadet ham, at han delte Frommermans begejstring for The Revelers. Nogle dage senere tog Biberti et par sangere fra teatret, hvor han arbejdede, med hen til Frommermann. Det var bulgaren Ari Leshnikov og polakken Roman Sikorski. Udover dem var der i begyndelsen en tenor, Walter Nussbaum, der i marts 29 blev udskiftet med Erik Collin. Og i marts 1928 præsenterede Leshnikov gruppen for sin ven Erwin Boots, der blev det yngste medlem af gruppen. Han blev klaverakkompagnatøren, og med sin musikalske uddannelse kom han i starten i et konkurrenceforhold til Frommermann, der lavede gruppens arrangementer, men som Boots mente, at han sagtens kunne forbedre. Frommermann knoklede dog på, og ved hårdt slid fik han indhentet Boots teoretiske forspring. Så nu bestod gruppen af Ari Leshnikov, første tenor, født i 1897, Erik Collin, anden tenor, født i 1899, Harry Frommermann, tenor Buffo, født i 1906, Roman Sikorski, bariton, født i 1901, Robert Biberti, bas, født 1902, og endelig Erwin Boots på klaver, født i 1907. Gruppens repertoire strakte sig fra folkesange og tidens populære slagere fra ind- og udland til arrangementer af lettere klassisk musik. Der blev sunget både på tysk, engelsk og fransk, hvad der nok i gruppens sidste år skulle vise sig at blive en stor fordel. Det musikalske kendetegn for Comedian Harmonists var den elegante måde, medlemmerne blandede deres stemmer på, så en solist kunne træde frem fra baggrunden og synke tilbage i den igen. Nogle af sangene var sentimentale, andre var vittige, som for eksempel den om krokodillebaren i Theben ved Nilen, hvor både Josef og Potifars hustru og den mistænksomme og urolige ægtemand Potifar og hans herre, faraoen, tager ned med pyramideomnibussen for at slå sig løs.
Die Frau des Potiphar, die ungemein erfahren war in allen Liebessachen,
so Sachen, so Sachen.
Der Gatte aber, au contraire, der war schon alt und konnte nicht mehr
Tilitila, Tilitila,
die kleine Frau bewachen,
bewachen, bewachen.
Da pfiff sie auf die Sitzenkeit und kaufte sich ein Schnitzenkleid und fuhr hinab nach Theben,
um dort sich auszuleben.
Denn Theben ist für Memphis das, was Lausanne für Genf ist.
In der Bar zum Krokodil, am Nil, am Nil, am Nil, verkehrte ganz inkognito, der Josef und der Pharao. Doch tanzt man nur drei Viertel nackt, im Rumba und drei Viertel Takt. Es trifft mit der Geliebten sich, des Abends ganz Ägypten sich, in der Bar. Zum Krokodil, am Nil, am Nil, am Nil, pom pom.
Dem Gatten der Frau Potiphar, dem wurde bald die Chose klar, er ging hinab zu Ramses,
zu Ramses, zu Ramses.
Ich weiß, was meine Gattin macht, sie fährt nach Theben jede Nacht,
Tilitila, Tilitila.
Ja, Majestät, da Ramses, da Ramses, da Ramses.
Da sagte drauf der Pharao, dann machen wir es ebenso, sie sehen, wie doof es hier ist.
Im Restaurant Osiris.
Drum geh als Philosophen, ihr auf nach Theben schwommen, in der Bar zum Krokodil. Am Nil, am Nil, am Nil.
Dann setzen sie sich mit Genuss in den Pyramiden-Omnibus
und holen ihr aus nach Theben, nach Theben, nach Theben.
Da gab es Mädchen dollige, teils schlanke und teils mollige und süß wie die Ziehbeben, Ziehbeben, Ziehbeben.
Der Gatte der Frau Potiphar besah sich da der Mädchenschar und spuckte auf den Boden.
Der Ramses fragt, wieso denn?
Worauf die Antwort schalte,
ich denk an meine Alte.
In der Bar zum Krokodil, am Nil, am Nil, am Nil, verkehrt die ganze Inkognito, der Josef und der Pharao.
Dort tanzt man nur drei Viertel Nacht, im Rumba und Dreiviertel-Takt.
Es trifft mit dem Geliebten sich, des Abends ganz Ägypten sich, in der Bar zum Krokodil, am Nil, am Nil, am Nil.
Men succesen kom ikke uden hårdt arbejde. Den første prøve fandt sted den 5. januar 1928 hjemme hos Frommermand, og det blev hurtigt klart, at det ville kræve måneders træning at nå frem til et punkt, hvor der kunne tænkes på offentlig fremtræden. Og indtil da måtte de leve af tilfældige gårdsangerjobs samt forskellige teaterengagementer. Deres første offentlige optræden for en arbejdsgiver var i juni 1928 på Berliner Scala, og det blev en katastrofe. Ubarmhjertig fik de at vide, at Scala var et forlystelsesetablissement og ikke en begravelsesanstalt. Men i sensommeren henvendte de sig til en manager, der straks så og hørte deres potentiale og ringede til Berlins varietékonge Erik Charel. Charel gav dem et tilbud, som agenten fnysende afviste, hvorefter han tog dem med hen til Charels konkurrent, der havde en stor revy i Admiralpalast. Men før de nåede frem, blev de indhentet af et cykelbud med et fordoblet tilbud fra Charel. Og en trussel om, at hvis de gik til konkurrenten, så ville han ødelægge deres fremtidige karrieremuligheder. Derefter kom det så til deres debut i Charels Großes Schauspielhaus til den fyrstlige gage af 120 mark per aften, altså 20 mark til hver. Gruppen havde nemlig indgået en aftale om, at de skulle dele alle indtægter lige over. Comedian Harmonist blev hurtigt en succes, og allerede efter 3 ugers optræden kunne de efter endt forestilling hos Charel køre rundt i Berlin til flere andre engagementer, og snart var der ikke en showarrangør i Berlin, der ikke sørgede for at have Comedian Harmonist på programmet. I marts 1929 fulgte deres første udenbys optræden i Hamburg, og derefter fulgte en række større tyske byer, til de ved årets afslutning gav koncert i Leipzig. Og her kom vist nok gruppens endelige gennembrud. De 6 sangere var stadig bare indlagt som indslag i et større underholdningsprogram, Men i Leipzig var det helt tydeligt, at det var Comedian Harmonists folk kom for at se og juble over. Det gav naturligvis gruppen lyst til at optræde med egne koncerter, men trods talrige grammofonplader og radioudsendelser, så var de stadig ikke fuldstændig landskendte. Så en turné under eget navn og på eget ansvar og risiko var lidt af et vågestykke. Man enedes om, at det i hvert fald nok ville være klogt at starte i Leipzig, hvor man før nytår altså havde haft et begejstret publikum. Den 26. januar 1930 begyndte turnéen altså der, hvor man havde været blot 4 uger før. Men det viste sig at være et rigtigt træk. På beskrivelsen lyder det som om, at publikum i Leipzig opførte sig fuldstændig, som man senere kunne opleve det ved de første Beatles-koncerter. Hyl og skrig og jubel og tårer. Senere vendte gruppen ofte tilbage til Leipzig flere gange om året, og man behøvede aldrig at reklamere. Blot en lille meddelelse om, at Comedian Harmonists kommer, så blev der udsolgt i løbet af 2 timer. Og så kørte karrieren altså i højt gear. Det første udlandsgæstespil i Amsterdam, filmoptagelser til den fyrstlige gage af 1.500 mark per dag, store biler og festlig livsførelse. I 1932 optrådte man oven i købet i Berliner Philharmonien, og denne indtrængen af populærkultur på de hellige klassiske enemærker forløb uden problemer, og betød endda, at Comedian Harmonists optræden nu formelt blev betragtet som kunst og fritaget for forlystelsesafgifter. Frem til 1933 gik det derudad med 150 koncerter om året plus det løse, men så begyndte nazisterne at stramme garnet. Ingen jøder måtte optræde på tyske scener, og da 3 af de 6 medlemmer af gruppen var jødisk afstamning eller gift med jøder, så begyndte de jo at ane, hvor det bar hen. Ingen filmselskaber ville heller ansætte dem længere. De 3 sangere kunne heller ikke blive optaget som medlemmer af det tyske musikkammer, og dermed var enhver optræden i Tyskland komplet umuliggjort. Men det var stadig muligt at optræde i udlandet, så i 1934 kom den store udlandsturné til blandt andet Danmark, Norge og Italien, men først og fremmest til New York, hvor gruppen ville undersøge mulighederne for at slå sig fast ned. Det blev til over 30 radiotransmissioner og en kæmpe koncert ombord på hangarskibet Saratoga med hele Atlanterhavs- og Stillehavsflåden som publikum. Alligevel vendte gruppen hjem til Tyskland, i det håb de delte med mange andre tyskere, at tingene nok ville ordne sig og uvæsenet gå over af sig selv. Det skete som bekendt ikke, men det var allerede kommet til splittelse i gruppen gennem diskussioner om den ligelige fordeling af indtjeningen. Var det nu rimeligt, når det var de 3 jøders skyld, at de 3 andre ikke kunne tjene noget i Tyskland, at de så skulle dele lige over? Det endte nu med, at de fastholdt princippet, men det var jo ikke længere særlig relevant, når jobbene udeblev, og gruppen blev enige om at opløses eller rettere dele sig i 2. 2 dele, der så kunne forfølge hver deres karriere, den ene halvdel uden for Tyskland.
Gib mir den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heute verlassen muss, und sage mir auf Wiedersehen, Leopold. Wir haben uns so heiß geliebt und unser Glück war nie getrübt. Drum sag ich dir auf Wiedersehen, Leopold. Ob du mir treu sein wirst, sollst du mir nicht sagen. Wenn man sich wirklich liebt, stellt man nicht solche dumme Fragen. Gib mir den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heute verlassen muss. Ich freu mich auf ein Wiedersehen, auf Wiedersehen, Leopold. Wir haben uns gefunden, geliebt und heiß geküsst. Es waren schöne Stunden, die man nicht mehr vergisst. Ein Märchen geht zu Ende, drum reich mir deine kleinen Hände. Gib mir den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heute verlassen muss, und sage mir auf Wiedersehen, Leopold. Wir haben uns so heiß geliebt,
Glück war nie getrübt. Drum sag ich dir auf Wiedersehen, lebe wohl, ob du mir treu sein willst, sollst du mir nicht sagen. Wenn man sich wirklich liebt, stellt man nicht solche dummen Fragen. Gib mir den letzten Abschiedsgruß, weil ich dich heute verlassen muss. Ich freu mich auf ein Wiedersehen, auf Wiedersehen, leb wohl. Gib mir den letzten Abschiedsgruß, weil ich dich heute verlassen muss. Und sage mir auf Wiedersehen, leb wohl. Abschiedskuss, weil ich dich heut verlassen muss. Ich freu mich auf ein Wiedersehen, auf Wiedersehen, leb wohl.
Og hvad blev der så af dem? Ja, de overlevede altså alle sammen krigen, men de blev aldrig genforenet. Og der var efterhånden ikke mange, der huskede Comedian Harmonists i efterkrigstiden, hvor andre musikalske guder jo trådte frem snart sagt hver anden dag. Men så dukkede en tysk filmmand ned i arkiverne og lavede i 1975 en 4-timers tv-dokumentar, hvor han også interviewede de overlevende medlemmer, der var spredt over hele jorden. Dokumentaren blev sendt over 2 aftener og gav stødet til en genoplivet interesse for de 6 sangere, der nu kunne se og høre deres værk genudgivet på vinyl. Men nu blev det jo også tydeligt, at disse 6 skæbner tegner et billede af så mange skæbner under og efter krigen, at de næsten bliver eksemplariske. Erwin Boots var altså den yngste af dem, født i 1907 af velhavende forældre, der kunne give ham musikundervisning, for han var 4, og betale hans studier ved Musikhøjskolen i Berlin, hvor han gik fra han var 17 til han var 21. I 1928 gik han stadig på skolen, da hans ven Ari Leshnikov spurgte, om han havde lyst til at være med i et mærkværdigt musikensemble. I 38 lod Erwin Boots sig skille fra sin jødiske hustru og giftede sig året efter med sin ungdomskærlighed. Han optrådte siden som komiker, forfatter, orkesterleder og komponist. I 1942 blev han indkaldt til hæren, men da man hurtigt opdagede hans talent, tilbragte han soldatertiden som musikalsk underholder i officerskasinoer. Han kom ind i film- og senere tv-branchen efter krigen og arbejdede blandt andet ved Bavaria Film i München, men senere mest i Berlin, Bremen og Hamburg. Han fik skrevet over 180 drejebøger og var dialoginstruktør på ca. 100 film. Han blev skilt fra sin anden kone. Han udvandrede til Canada, hvor han også arbejdede med medier og blandt andet fik sit eget tv-show. Men han vendte hjem til Tyskland og døde i Hamburg i 1982 i en alder af 75 år. Ari Leshnikov blev født i 1897, ikke langt fra Sofia i det Bulgarien, der ved hans fødsel stadig var en tyrkisk provins. Som 18-årig kom han på kadetskole, og ved Første Verdenskrigs afslutning var han løjtnant. I 1922 besluttede han sig for at drage til Tyskland og studere musik. Ved siden af studierne ernærede han sig som tjener, og efter 3 års konservatoriestudier fik han en kontrakt som medlem af koret på Großes Schauspielhaus. Det var så her, han mødte Roman Sikorski og Robert Biberti, og en dag fik han et postkort fra Biberti, der spurgte, om han ville være med i en kvartet, der søgte smukke stemmer. Efter gruppens opløsning tog Leshnikov hjem til Bulgarien, men vendte dog tilbage til Tyskland i en kort overgang i 1939 for at forsøge sig som solosanger. Det gik ikke, og i 1940 var han tilbage i Bulgarien, hvor han indsang en række bulgarske sange i Sofia, hvor han havde købt et flereetages beboelseshus for sine sammensparede penge. Under et bombeangreb blev huset totalt ødelagt, og Leshnikov stod uden penge. Hans kone forlod ham sammen med deres lille søn, og senere måtte han ernære sig som fabriksarbejder og gartner. Han døde fuldstændig forarmet i 1978 i en alder af 81. Erik A. Kulin blev født i Berlin i 1899. Hans far var børnelæge og en god ven af Albert Einstein. Sidst i Første Verdenskrig blev han indkaldt, men nåede aldrig til fronten. Han elskede at synge, men måtte ikke uddanne sig musikalsk, for sin far, der ville have, at han skulle være læge. Da faren så døde i 1923, kunne Collin endelig kaste sig over sit drømmestudie, og det var på Musikhøjskolen, at han lærte Erwin Bots at kende. Efter gruppens opløsning tog Erik Collin til Los Angeles og arbejdede i vinbranchen. Firmaet gik konkurs i 1942. Men takket være bekendtskabet med Albert Einstein fik han et lektorat i gammel tysk musik ved et universitet i New York. I 1947 blev han genforenet med sin kone og datter, som krigen havde skilt ham fra. Men han stod igen uden arbejde og forsøgte nu at danne et nyt ensemble, blandt andre med Tchaikovsky og Frommermann. Men det gik ikke ret længe. I 1956 blev han selvstændig med et lille værksted, men han døde under en blindtarmsoperation i 1961, 62 år gammel. Harry Frommermann, initiativtageren til Comedian Harmonists, blev født i Berlin i 1906. Familien var russiske jøder, drengen var begejstret for skuespil, og da han en dag erklærede, at han ville være skuespiller, blev hans far så vred, at han slog ham. Men knægten var stædig og begyndte at tage timer på en skuespillerskole, som han dog siden blev smidt ud fra. Han var vist lidt fræk. Men der var han også begyndt at vende sig mere og mere mod musikken, og hans begejstring for The Revelers og deres jazz-inspirerede sang fik ham til at danne en lignende gruppe i Berlin. Efter gruppens opløsning tog Frommermann til New York og forsøgte at opbygge et nyt ensemble, men der manglede et økonomisk grundlag, så Harry Frommermann måtte til militæret. Konsekvenserne af en ulykke gjorde, at han ikke måtte sendes i kamp i udlandet, så under krigen underholdt han de sårede. Senere kom han som oversætter tilbage til Tyskland og arbejdede en tid som efterretningsofficer i Berlin. Han forlod hæren og arbejdede en periode som ejendomsmægler i Zürich. I 1949 tog han til Rom og blev kunstnerisk konsulent ved radioen. I 51 vendte han tilbage til Schweiz og forsøgte sig med et import-eksportfirma, men det gik heller ikke. Han tog tilbage til New York, men kunne ikke få arbejde. Hans kone lod sig skille, og også hans andet ægteskab gik i stykker. Han fik arbejde i et pakhus på havnen, senere i et firma, der producerede tyverialarmer. Han prøvede også lykken som taxachauffør og sælger af køkkenmøbler. I 1962 vendte han tilbage til Tyskland, men hans helbred havde det ikke så godt. Og selvom han til stadighed arbejdede med musikalske idéer, så blev det ikke rigtigt til noget. Han døde i Bremen i 1975, 69 år gammel. Roman Tchaikovsky var polsk jøde fra Łódź, og i 1901, da han blev født, hørte det område til Rusland. Som dreng sang han i synagogen, og under Første Verdenskrig lærte han en tysk officer at kende, og denne lærte ham at tale tysk. Tchaikovsky ville hellige sig musikken og følte sig ikke godt tilpas i Polen. Faren satte sig ikke imod, da den unge mand tog til Tyskland, men var ulykkelig over at skilles fra drengen. Tchaikovsky så aldrig mere sine forældre. I Berlin blev han optaget i koret på Großes Schauspielhaus, og her mødte han Piberti og Lesnikov, og snart også de tre andre medlemmer af det, der skulle blive Comedian Harmonists. Også Tchaikovsky tog til Los Angeles efter gruppens opløsning. Han etablerede en natklub, der hurtigt gik konkurs. Så fik han et kantorjob i den lokale synagoge, hvor han også underviste børn i musik. Efter krigen fik han at vide, at tre af hans søstre var døde, mens en enkelt havde overlevet Auschwitz. I 1947 blev han tilbudt kantorstillingen i det store Bet Israel-tempel i San Francisco, og her arbejdede han, til han blev 70. Så slog han sig ned som pensionist i Palm Springs i Florida, men det blev for kedeligt som pensionist, og da han på trods af sin høje alder havde beholdt en flot stemme, fik han på ny arbejde som kantor. Han døde i Palm Springs i 1998, 97 år gammel. Og den sidste, Robert Biberti. Bassen. Han blev født i Berlin i 1902, hvor hans far var en berømt operasanger, og selvom farens karriere gik i stykker, så var Roberts dragning mod musikken blevet grundlagt, og han fik opgaver på værtshus og i teaterkor, og det var jo i Großes Schauspielhauses kor, at han lærte flere af de andre at kende. I 1941 blev han indkaldt til Berlins luftmeldetjeneste, men da han var god til håndværk, blev han sparet for kamptjeneste ved de fjerne fronter og kunne gifte sig i 1944. Efter krigen fik han en erstatning som offer for nazisternes forfølgelse, men levede ellers hovedsageligt af sine opsparede midler. Han arbejdede lidt som antikvitetshandler og skrev sidst i livet en række manuskripter til radioudsendelser om Comedian Harmonists. Han døde i Berlin i 1985, 83 år gammel.
Morgen anders ist, was tut. Bedenke, dass die Welt sich dreht, seit sie besteht. Ja, kleiner Mann, was tut, wenn dich das Glück vergisst, was tut. Und wie ein Traum schnell vergeht, im Winter verweht, und musst du heut vielleicht auch beiseite stehen, kann es doch morgen schon wieder aufwärts gehen. Nur Kopf hoch, kleiner Mann, was nun, wenn's morgen anders ist, was tun. Seid wir's auch, sei dir selber treu, dann geht das Glück nicht vorbei.
Wenn's morgen anders ist, was tun?
Bedenke, dass die Welt sich dreht, seit sie besteht.
Ja, kleiner Mann, was nun? Wenn dich das Glück vergisst, was tun?
Auch wie ein Traum schnell vergeht, im Winde verweht.
Und musst du heut vielleicht auch beiseite stehen,
kann es doch morgen schon wieder aufwärts gehen. Nur Kopf hoch,
kleiner Mann, was nun, wenn's morgen anders ist, was tun?
Bleib jetzt auch, sei dir selber treu, dann geht das Glück nicht vorbei.
Lille Mann, hvad nu? Hvis det bliver anderledes i morgen, hvad gør du så? Det omkvæd kan man godt forestille sig har kørt i hovedet på de seks sangere i tiden efter deres storhedstid fra 1928 til 34. Deres sangstil kan virke lidt altmodisch i dag, men man kan jo sagtens se den tradition, den er repræsentant for og som lever videre. Og i dag i Danmark kan vi jo nok se, at både Forjacks linje 3 og Ørkenens Sønner ligger inden for den samme tradition. I Tyskland har i de senere år sangeren Max Raabe haft stor succes med sit palastorkester. De startede med et nostalgisk tysk repertoire. Nu har de også forsøgt sig med moderne popsange i et lidt sjovt tysk satirisk tonesprog. Når Max Raabe synger Britney Spears-sangen Oops, I did it again, lyder han som en SS-officer, der lidt ironisk undskylder, at han nu igen kom til at skyde en. Men også sange fra det gamle Comedian Harmonists repertoire har Max Raabe og en palastorkester taget frem og støvet af igen. Som for eksempel den historie om den lille grønne kaktus, der står så uskyldigt ude på balkonen.
Thank you. Wie draußen am Balkon, Holleri, Holleri, Hollru. Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mohn? Holleri, Holleri, Hollru. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, Holleri, Holleri, Hollru. Heute um 4 klopft's an die Türe. Nanu, Besuch so früh am Tage. Es war Herr Krause vom Nachbarhause. Er sagt, verzeihen Sie, wenn ich frage. Sie haben doch einen Kaktus da draußen am Balkon. Holleri, Holleri, Hollero. Der fiel soeben runter. Was halten Sie davon? Holleri, Holleri, Hollero. Er fiel mir aufs Gesicht, ob's glauben oder nicht. Jetzt weiß ich, dass Ihr kleiner grüner Kaktus sticht. Bewahren Sie Ihren Kaktus gefälligst anderswo. Holleri, Holleri, Hollero.
Det var Carsten Farao, der fortalte om Comedian Harmonists.